Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής είναι μία διεξοδική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη πάνω στις θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται τα τελευταία χρόνια της κρίσης γύρω από το ρόλο της ελληνικής οικογένειας και τη λειτουργία της. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Κάτι τρέχει με την οικογένεια» και το υπογράφει ο Δημήτρης Παπανικολάου, αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και εταίρος του Κολεγίου Σεν Κρός στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Στις σελίδες του, ο συγγραφέας αναλύει την κατεδάφιση του πατρίς θρησκεία οικογένεια, την οποία παρακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, επισημαίνει από την άλλη πλευρά την επιμονή σε πεπαλαιωμένες νοοτροπίες που δείχνουν να έχουν μέλλον σε μια εποχή γενικευμένης επισφάλειας, εξηγεί τα κοινωνικά χαρακτηριστικά αυτής της νέας πραγματικότητας και επιχειρηματολογεί για τη ριζοσπαστική ιστορική αναζήτηση στην οποία αυτή η πραγματικότητα μπορεί να μας οδηγήσει. Τι συμβαίνει λοιπόν και έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικογένεια στο πιο χαρακτηριστικό θέμα μυθιστορημάτων, ταινιών, θεατρικών έργων και συζητήσεων στην ελληνική δημόσια σφαίρα, αναρωτιέται ο συγγραφέας του βιβλίου. Τι συμβαίνει και έχουμε πέσει όλοι πάνω στην οικογένεια, γιατί μας απασχολεί ως θέμα τόσο πολύ? Αυτό το βιβλίο, γράφει ο Δημήτρης Παπανικολάου, προσπαθεί να σκεφτεί πώς θα μπορούσε να δοθεί μια απάντηση. και δείχνει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι και τόσο απλό. Γιατί από τη μια φαίνεται ότι σε μια εποχή κρίσης βασικών θεσμών, δικαιωμάτων, όρων ένταξης στο πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο και αξιών, έχουμε την ανάγκη να δούμε να μουτζουρώνεται και η οικογένεια ως σύμβολο, να υπονομεύεται η οικογένεια κορνίζα. Από την άλλη όμως, αυτό που βγαίνει από όλες αυτές τις ιστορίες, μια επιμονή με την οικογένεια βραχικύκλωμα, όπως την ονομάζει ο συγγραφέας, μοιάζει να θέλει να πει κάτι περισσότερο. Μοιάζει να θέλει να ανοίξει μια κοινωνική συζήτηση πολύ πιο βαθιά και ενδεχομένως πιο προκλητική. Η απάντηση που έχει δοθεί από τους περισσότερους κριτικούς είναι πως το θέμα οικογένεια συνδέεται με συγκεκριμένα δεδομένα της εξελισσόμενης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Σε ένα πρώτο επίπεδο υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια αποκτά σήμερα εξ ανάγκης μία ακόμα μεγαλύτερη επιρροή στη ζωή των ανθρώπων. Η κρίση κάνει τα παιδιά να μένουν ακόμη περισσότερο στο σπίτι των γονέων, η ανεργία φέρνει οικονομική εξάρτηση και τα οικονομικά προβλήματα βιώνονται ως μοχλός που επιτείνει προϋπάρχουσες διαφορές και ψυχολογικές εντάσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι μία από τις βασικές δομές πλαισίωσης της ελληνικής οικογένειας, η ακίνητη περιουσία, από επένδυση και προνόμιο, μεταμορφώνεται σήμερα σε βάρος και οφειλή. Η οικογένεια που συγκατοικεί ή η οικογένεια της οποίας τα νεότερα μέλη είναι ακόμη οικονομικά εξαρτημένα από τους γονείς τους, αυτή η οικογένεια επανήλθε στο προσκήνιο με την κρίση και έτσι επανήλθαν και όλα τα προβλήματα που έφερνε μαζί της η παλιά και οικονομικά δεμένη ελληνική οικογένεια. Πολλά κείμενα, θεατρικά έργα, ταινίες που είδαμε τα τελευταία χρόνια, αποδομώντας σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της οικογενειακής ταλπορής, εξέφραζαν και την αγωνία τους για αυτή την εξέλιξη. Η οικογένεια μπορεί να παρουσιαστεί έτσι ως μικρογραφία των κοινωνικών προβλημάτων που έχουν έρθει στο προσκήνιο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Από το σύστημα της πατρονίας και την επιρροή των δικτύων συγγένειας στην κοινωνική ζωή, ως τη δέσμευση των νεότερων γενεών από τα τραύματα και τα λάθη των παλαιότερων. Από το σύνθημα «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» έως τον κοινωνικό συντηρητισμό σε σχέση με το σώμα και τη σεξουαλικότητα και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία τη διαφορά. Αν για κάποιους η ελληνική οικογένεια και το δίκτυο συγγένειας μπορεί να αποτελέσει ένα δίχτυ ασφαλείας στην εποχή της κρίσης, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι εντός της οικογένειας αναπαράγονται επίσης ο αυξανόμενος τα τελευταία χρόνια εθνικισμός, ο ρατσισμός και η μυσαλλοδοξία. Και είναι πια γεγονός ότι αν μια γνωστή νεοφιλελεύθερη πολιτική εικονολογία τίνει να παρουσιάζει το κράτος και τη σφαίρα του πολιτικού ως μια μεγάλη οικογένεια που χρειάζεται νοικοκύρεμα, ο σύγχρονος δημιουργικός λόγος φαίνεται να θέλει να προβληματίσει όλο και περισσότερο για το αντίθετο. Όχι το πως το κράτος και οι πολιτικές του είναι οικοκυρικές και οικογενειακές, αλλά το πως η οικογένεια και οι μέσα και έξω εξουσίες της είναι ήδη και πάντα πολιτικές, ταυτωτικές, βιοψυχολογικά και οικονομικοκοινωνικά διαμορφωτικές. Προφανώς, ούτε η οικογένεια κορνίζα, λέει ο συγγραφέας, ούτε η οικογένεια βραχικύκλωμα είναι θέματα πρόσφατα και ούτε είναι μόνο ελληνικά. Όμως αυτό που ενδιαφέρει εν προκειμένου είναι η ένταση με την οποία επανεμφανίστηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όλη αυτή η θεματική επιμονή στην οικογένεια μπορεί μεν να αναγνώστηκε σε πρώτο επίπεδο ως ένα ρήγμα στην αγία ελληνική οικογένεια, εντούτοις χρειάζεται να τη σκεφτούμε λίγο περισσότερο θεωρητικά. Να δούμε από μία απόσταση τη συστημική λειτουργία της οικογένειας εντός της εθνικής ζωής, ώστε να κατανοήσουμε και την επιμονή αυτού του θέματος τόσα χρόνια και με τέτοια ένταση στην ελληνική δημόσια σφαίρα και τη δημιουργική σκέψη της εποχής των μνημονίων. Ξαναγυρίζουμε επομένως την ελληνική οικογένεια ως θέμα, λέει ο συγγραφέας και καταλήγει, γιατί πιστεύουμε ότι εκεί βρίσκεται ο πυρήνας συμβάσεων και νοοτροπιών που πρέπει να αλλάξουν ή απλώς για να δείξουμε έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο μια κοινωνία δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι τελικά η οικογένεια βραχικύκλωμα, η αναλογία μιας κοινωνίας σε πρόβλημα ή το πρώτο κύτταρο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσει η ανανέωσή της. Στα δεδομένα της κρίσης, η ελληνική οικογένεια περιγράφεται ως το στοιχείο εκείνο που πρέπει να προστατευτεί, καθώς υφίσταται επιδρομή από έξω. Περιφρουρείται ως ο χώρος μέσα στον οποίο μπορούν οι Έλληνες να προστατευθούν. Προτείνεται ως ένα μοντέλο στην οικονομικο-συναισθηματική βάση του οποίου η κρίση θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Η ελληνική οικογένεια γίνεται έτσι ξανά. Ένα κουλούριασμα, ένας χώρος συστροφής, τοπικής, κοινωνικής, ιδεολογικής και σεξουαλικής, αλλά και οικονομικής. Σε ένα κείμενό του στην επιθεώρηση The Athens Review of Books, που κυκλοφόρησε πάρα πολύ και στο διαδίκτυο, ο οικονομολόγος Αρίστος Δοξιάδης περιέγραφε το 2011 πώς κάποιες οικογενειακές στρατηγικές διαμορφώνουν ουσιαστικά τον πυρήνα της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης της Ελλάδας, πριν καταλήξει ότι η πολιτική ανάπτυξη θα πετύχει μόνο αν εστιάσει στις οικογενειακές στρατηγικές, στις μικροεπιχειρήσεις, στην προσοδοκρατία και τον καιροσκοπισμό, είτε για να αξιοποιήσει μερικά στοιχεία τους, είτε για να τα αλλάξει. Από τη μία, η ελληνική οικογένεια, χώρος φαντασιακής ή ιδεολογικής ή ψυχοκοινωνικής ασφάλειας, σε μια Ελλάδα της κρίσης λοιπόν. Από την άλλη, η οικογένεια, πιθανή πηγή οικονομικής λύσης. Αυτές οι δύο παράμετροι, η οικογένεια, ψυχολογική και οικονομική δικλίδα ασφαλείας μέσα στην κρίση, φαίνεται ότι πολύ νωρίς δημιούργησαν και τη δική τους ευρείας κατανάλωσης αφήγηση. Ξαναγυρίζω, λέει ο συγγραφέας, στο ερώτημα που υπόρρητα επαναλαμβάνεται ως εδώ. Τι είναι αυτό που μας κάνει σε μια εποχή κρίσης να επιστρέφουμε στην οικογένεια? Και σε ποια οικογένεια ακριβώς επιστρέφουμε? Την απάντηση το βιβλίο αυτό θέλει να τη δώσει με τρόπο έμεσο, καθώς στόχος του δεν είναι να συζητήσει τη συντηρητική εντός εισαγωγικών στροφή στην ιδέα της ευρύτερης ελληνικής οικογένειας και τον παραμυθιτικό της ρόλο μέσα στην κρίση. Είναι προφανές, νομίζω, λέει ο Δημήτρης Παπανικολάου, γιατί πολλοί ξαναγυρίζουν στο επιβεβαιωτικό μοντέλο της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας, και δεν θα επιμείνω περισσότερο σε αυτό. Αντίθετα, στόχος μου είναι να συζητήσω μία άλλη, εντελώς αντίθετης φοράς τάση που εξελίχθηκε παράλληλα, κυρίως σε επίπεδο πολιτισμικής έκφρασης. Είναι η τάση αμφισβήτησης της ελληνικής οικογένειας ως σχήματος. Μία αφήγηση όχι για την ελληνική οικογένεια ως λύση, αλλά για την ίδια την ελληνική οικογένεια σε κρίση. Όσο δηλαδή οι πολιτικοί επέμεναν ότι δουλεύουν για το καλό της ελληνικής οικογένειας, πολλοί καλλιτέχνες, συγγραφείς και σκηνοθέτες φαίνεται ότι θέλησαν να μιλήσουν για το κακό της. Η σύψη της ελληνικής οικογένειας είναι το βασικό στοιχείο στα περισσότερα μυθιστορήματα και νουβέλες της χρονιάς, παρατηρούσε ο Δημοσθένης Κούρτοβικ τον Ιανουάριο του 2011, κάνοντας τον απολογισμό της λογοτεχνικής παραγωγής στην πρώτη χρονιά της κρίσης, αλλά δείχνοντας ότι μιλάει και για μια γενικότερη τάση, λέγοντας: «Το καινούριο και ενδιαφέρον είναι ότι, με προφανή εξαίρεση τα ροζ μυθιστορήματα, η ελληνική οικογένεια δεν περιγράφεται πια ως καταφύγιο, εγγύηση ασφάλειας, κύτταρο κοινοτικής συνοχής και αλληλοϋποστήριξης, παρά τις όποιες αντιθέσεις και τριβές της. Απέναντίας, παρουσιάζεται όχι απλώς προβληματική, αλλά ανεπανόρθωτα διευρωμένη, δηλητηριασμένη, εστία κινδύνων και πρόξενος κάθε λογής ψυχικών διαταραχών».
Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα, κατά πια λόγια λιπαρά. Ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να μάθω, κορόιδεψα τη δίψα μου να δω. Γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με αισθήματα χημίας, με στήλδος οληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας να είμαστε καλοί. Εμείς, άλλο εμείς, άλλοι εμείς. Πάντα για άλλα μιλάμε, πάντα για άλλους μιλάμε. Πάντα για άλλους μιλάμε. Έτσι δεν πονάμε, έτσι ξεχνάμε. Πάντα για άλλους μιλάμε. Έτσι θα πει, να κάνεις το παπί, να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία, να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς. να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσα σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει. Να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια, να βγάζεις τόνους στα σκοπίδια, να ρίχνεις άλλους στα δίκα, να βλέπεις πρωινάδικα, να ακούς πιστά τις αναλύσεις, να ημοδιψάς για ειδήσεις. Να λες και yes, να λες και no, να συνηθίζεις τα πορνό, να πολεμάς στον καναπέ, να μην μπορείς χωρίς φραπέ.
Πάντα για άλλους μιλάμε, έτσι δεν πονάμε, έτσι ξεχνάμε. Πάντα για άλλους μιλάμε, έτσι δεν πονάμε, έτσι ξεχνάμε.
Μεγαλώνω θα πει να έρχεται η ανατροπή, οι καιροί να στη φέρνουν, τα μυαλά να σου γδέρνουν. Να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα, όνειρα ξεχασμένα.
Πάντα για άλλους μιλάω,
σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Πολύ πολύ ενδιαφέρον το θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Κάτι τρέχει με την οικογένεια. Έθνος, πόθος και συγγένεια στην εποχή της κρίσης». Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, συγγραφέας του ο καθηγητής νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συγγραφέας Δημήτρης Παπανικολάου. Η ελληνική οικογένεια λοιπόν σε επίμονο βραχυκύκλωμα. Προσπαθώ, λέει ο συγγραφέας, να παρακολουθήσω πώς πυκνώνει αυτή η τάση, ιδιαίτερα μετά το Δεκέμβριο του 2008, και ακολουθώ ως οδηγό ανάγνωσής της σε πρώτο χρόνο μία σειρά από ταινίες. Αν είναι να μιλήσουμε λοιπόν για την αφήγηση οικογένεια βραχυκύκλωμα και την πολιτισμική τάση που δημιουργείται στη βάση της, θα πρέπει μάλλον να σκεφτούμε ως προδρομική, τουλάχιστον σε επίπεδο φόρμας, την ταινία «Σπιρτόκουτο» του Γιάννη Οικονομίδη, όπου κυριολεκτικά σε τέσσερις στίχους, όπως προειδεάζει και το σπιρτόκουτο του τίτλου, τα μέλη μιας οικογένειας επί 90 λεπτά ορίονται, βρίζονται, εκθέτουν όλες τις νευρώσεις μιας μικροαστικής εφορίας οικονομικής ανόδου και το τέλμα που αυτή φέρνει μαζί. «Ο Κοινόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου είναι μια άλλη ταινία που επέμεινε στην εικόνα ενός περίκλειστου οικογενειακού χώρου, κατάστηκτου από βία, συμβολική και σωματική, θέτοντας με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο έτσι το ευρύτερο ζήτημα του πώς οργανώνεται και μέσω της οικογένειας και στη σημερινή κοινωνική συνθήκη η εξουσία επί της ζωής. Αυτό που πιο τεχνικά μπορούμε να συζητήσουμε ως βιοεξουσία και βιοπολιτική. Ενώ η χώρα προέλευσης του Σίλα Τζουμέρκα, νομίζω, κεφαλαιοποίησε αυτή την ευρύτερη τάση, ενσωμάτωσε προφανείς αναφορές και στην πρόσφατη οικονομικοπολιτική της κρίση και έδωσε το έναυσμα όταν πρωτοκυκλοφόρησε να γραφτούν πολλά δημοσιογραφικά και κριτικά κείμενα που μίλησαν για ένα ευρύτερο πολιτισμικό φαινόμενο. Παίρνοντας αφορμή για παράδειγμα από μία συνέντευξη των σκηνοθετών Αθηνάς Ραχίλ Τσαγκάρη, που λίγο αργότερα θα υπέγραφε το Άτεμπεργκ και του Σίλα Τζουμέρκα της χώρας προέλευσης, η Μαρία Κατσουνάκη αναρωτιόταν σε ένα σημείωμά της στην Καθημερινή, τον Αύγουστο του 2010, «Είναι η οικογένεια ο σπόρος του κακού στην ελληνική κοινωνία? Είναι μία μηχανή αναπαραγωγής οργής η οποία συσσωρεύεται από γενιά σε γενιά?» Και συνέχιζε λέγοντας, «Σε μία εποχή που όλα ανασυντίθενται και επανατοποθετούνται σε άλλες ή μετατοπισμένες βάσεις, που η κρίση διαλύει τα στερεότυπα και μας απαλλάσσει από τις αυταπάτες, μπορούμε να παραμερίσουμε το προστατευτικό φίλτρο και από το τελευταίο οχυρό, την οικογένεια. Μπορούμε όμως? Αντέχουμε να αντιμετωπίσουμε την εικόνα μιας ηχηρής αποτυχίας που επενδύει σε συναισθηματικά κενά, οικονομικές ανάγκες, κοινωνικές επιταγές, προσπαθώντας να δημιουργήσει συνένεση πάνω σε σαθρά θεμέλια? Δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, να ξεχερσώσει κανείς πεποιθήσεις αιώνων. Όμως, ο ισχυρός κλονισμός στις τελευταίες δεκαετίες του σχεδόν ακατάλητου έως σήμερα θεσμού αρχίζει να απασχολεί τις πιο ανοιχτές και λιγότερο συντηρητικές κοινωνίες. Αυτό το παράθεμα έχει ενδιαφέρον διότι δείχνει πως η συζήτηση οικογένεια-κρίση δεν είναι μονοσήμαντη, αντίθετα κρύβει ένα παλύμψιστο από ερωτήματα κοινωνικής, ιστορικής, πολιτικής και θεωρητικής τάξης. Τα απαριθμώ, λέει ο συγγραφέας εδώ, έστω λίγο σχηματικά. Είναι ο θεσμός της οικογένειας απαρχαιωμένος, παροχημένος, σε βαθιά αλλαγή, στην Ελλάδα μόνο ή και διεθνώς? Ποιες μεταμορφώσεις υφίσταται διεθνώς ο θεσμός της οικογένειας και ποια η σχέση της ελληνικής κοινωνίας με αυτές? Θα μπορούσαμε άραγε να μιλήσουμε για νέου τύπου οικογένειες? Και ποια είναι η θέση αυτής της νέου τύπου οικογένειας, της επιθυμίας για οικογένεια, των δικτύων της συγγένειας στη σημερινή παγκόσμια οικονομική και πολιτική κρίση? Πόσο ιδιαίτερη είναι η ελληνική οικογένεια? Πόσο καταπιεστική, πόσο βίαιη, πόσο εγκλωβιστική? Και πόσο ιδιαίτερη είναι η σχέση της με την κατάσταση διακινδύνευσης, δημοσιο-οικονομικής κατάρρευσης, κοινωνικοπολιτικής αποσάρθρωσης, την οποία έχουμε συνηθίσει από το 2010 τουλάχιστον και έπειτα να αναφέρουμε ως ελληνική κρίση με το κάπα κεφαλαίο?
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη κι η σκιά του, απλώνει ρίζες στη ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί, φτερούγα στον αέρα, το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει μέρα. Πόσες φορές να σου το πω, πόσες να στο μιλήσω, να σου το πω ψιθυριστά ή να στο τραγουδήσω. Θα σου το πω ψιθυριστά, όπως μιλάει το βλέμμα, το θρύγει με στη σιγαλιά του κόσμου όλο το αίμα. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει? Πώς σου μοιάζει αυτός ο κόσμος που αλλάζει? Με τρομάζει, με τρομάζει. γύρο του θανάτου, στην παγωνιά του οριστικού, στον δρόμο του αόρατου. Μα οριστικά θα έχει χαθεί. Μονάχα αν το διαλέξεις, όπως διαλέγει η μουσική τα λόγια και τις λέξεις.
Ερωτήσεων συνέχεια. Οι ερωτήσεις είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι στο βιβλίο αυτό. Ως γνωστόν, το σημαντικό είναι πάντα να θέτεις τις σωστές ερωτήσεις και ο συγγραφέας το κάνει στις αρκετές, θα έλεγα, σελίδες του βιβλίου του. Ερωτήσεις οι οποίες προσπαθούν να ανοιχνεύσουν στο σημείο αυτό στο οποίο βρισκόμαστε μία παγίδα στην οποία πέφτουμε πιθανότατα όλοι. Από πού? Από ποιους, με ποιες παραμέτρους και γιατί άρχισε να περιγράφεται η ελληνική οικογένεια ως κεντρικό κοινωνικό στοιχείο οργάνωσης και μάλιστα ως περίπτωση ιδιαίτερη. Από πότε και πώς ταυτίστηκε η ευρεία πατριαρχική οικογένεια με το έθνος. Από πού και ως πού άρχισε να χρησιμοποιείται το ευρύ δίχτυ της συγγένειας ως ένας τρόπος αναπαραγωγής των κοινωνικών δοσοληψιών και πόσο ακριβώς το γεγονός ότι αυτό συνέβαινε διαμόρφωσε έπειτα μία εικόνα του «έτσι είναι οι Έλληνες». Ποιες κοινωνικές διαδικασίες διευκόλυνε με τη σειρά της αυτή η εικόνα? Ποιες κοινωνικές πρακτικές κρύφτηκαν πίσω από το επιχείρημα «έτσι είναι η ελληνική οικογένεια» ιστορικά και πόσο αναπαρήχθησαν αυτές? Προσοχή, λέει ο συγγραφέας. Δεν λέω ότι όλα αυτά δεν συνέβησαν ή δεν συμβαίνουν. Αυτό που λέω είναι ότι αφενός δεν συμβαίνουν εκτός ιστορικής συνθήκης και ότι αφετέρου πολύ συχνά αναπαράγουν το ένα το άλλο σε βαθμό που δεν φανταζόμαστε. Πολλές φορές δηλαδή η αναπαραγωγή της αφήγησης ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικογένειας, είτε από κείμενα, τηλεοράσεις και σχολικές ιστορίες, είτε από κοινωνιολόγους και ανθρωπολόγους, σε γοντάρει την τακτική των τάπερ που πηγαίνω έρχονται με λεωφορεία, τρένα, αυτοκίνητα και αεροπλάνα, με μία έμφαση και ένταση και με μία ιδιαίτερη ταυτοτική σήμανση που ενδεχομένως να μην υπήρχε αν δεν είχε τόσο πολύ αναπαραχθεί από κείμενα, αναλύσεις και ιστορίες. Την ίδια στιγμή αυτά τα δίκτυα, τα τάπερ που τριγυρνάνε με αεροπλάνα και βαπόρια, οι μανάδες που χτενίζουν γιους και οι κοπέλες που χαμηλώνουν το βλέμμα μπροστά στον πατέρα, στον αδερφό και στο θείο, ενώ μπορεί μεν να μην είναι πια τόσο διαδεδομένες πρακτικές, επειδή ακριβώς παραμένουν αναγνώσιμες ως εικόνες ελληνικότητας, πραγματοποιούνται και μεγιστοποιούνται, αρδεύουν πολιτισμικά κείμενα και αφηγήσεις και αναταρφοδοτούν περιγραφές και αναλύσεις. Αυτό δηλαδή που βλέπουν κάποιοι ως την αέναη ελληνική οικογένεια, εγώ, λέει ο συγγραφέας, προτιμώ να το βλέπω ως ένα κύκλο ανατροφοδότησης αυτής ακριβώς της εικόνας, που όπως και να το κάνουμε βρίσκεται εντός ιστορίας και διαπραγματεύεται με την ιστορική στιγμή πολύ περισσότερο από όσο θέλει να δείχνει. Κάπως έτσι το σχήμα «Αγία ελληνική οικογένεια» αναφέρεται, ανάλογα με το ποιος το λέει, είτε ως εθνική αξία, είτε ως υποτιμητική αναφορά που κατηγορεί την ελληνική οικογένεια ως αθεράπευτα οπισθοδρομική. Το σχήμα αυτό εκφράζει μεν μία πίστη στην οικογενειακότητα των Ελλήνων, βαθιά ριζωμένη στις συλλογικές αναπαραστάσεις, όμως υποστηρίζει και μία εικόνα που παράγεται και αναπαράγεται εντός του ιστορικού χρόνου και με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η Αγία Οικογένεια, καταλήγει ο συγγραφέας, δεν είναι βαθύς και πεμπτουσιακός εθνικός εαυτός. Είναι αντίθετα ιστορικά προσδιορισμένη κοινωνική και ιδεολογική διαπραγμάτευση. Και ως διαπραγμάτευση, μολονότι ως σύνθημα, παύλα σύμβολο, φαίνεται να παραμένει σταθερή, ουσιαστικά πορεύεται στο χρόνο ως εξαιρετικά πορώδης, ελαστική και πολυσυλλεκτική συνθήκη αναπαραγωγής και αναπαράστασης.
Περισσότερο καιρό σωπαίνεις στο τζαμί το θαμπό της οικουμένης. Κοίτας αυτά που δεν καταλαβαίνεις κι ούτε που ξέρεις τι και πώς. Βλέπεις θεάματα, πληρώνεις φόρους επιθυμώντας με όλους σου τους πόρους. Να ζεις μονάχα με δικούς σου όρους και να είσαι ο ίδιος σου πομπός.
Άκου κοινό, λάθος προφίλ του ανθρώπου ο νους. Δεν αντέχει κόσμους αλήθινους. Κόλας υπάρχει μονάχα για τους ζωντανούς. Στα μανιφέστα του καιρού σου μίλα κίτρινα λόγια με συνέξε φτύλα. Πουλάει μοναξιά χιλιάδες φύλλα όταν ποζάρει στο φακό. Γλυκιά κίνη τη θολή νιρβάνα. Δεν έχεις έρωτες μα έχεις πλάνα. Έχεις οθόνη μα δεν έχεις μάνα. Ούτε ένα χέρι φιλικό. Άκου κοινό, λάθος προφίλ του ανθρώπου ο νους. Δεν αντέχει κόσμους αλήθινους. Κόλας υπάρχει μονάχα για τους ζωντανούς. Το περισσότερο καιρό σωπαίνει στο τζαμί το θαμπό της οικουμένης. Κοιτάς αυτά που δεν καταλαβαίνεις κι ούτε που ξέρεις τι και πώς. Βλέπεις θεάματα, πληρώνεις φόρους επιθυμώντας με όλους σου τους πόρους. Να ζεις μονάχα με δικούς σου όρους και να είσαι ο ίδιος σου πομπός.
Σε ένα πρόσφατο άρθρο του, όπου περιγράφει μία καινούρια ματιά της ανθρωπολογίας για την Ελλάδα σε σχέση με την οικογένεια, ο Μάικλ Χέρτσφελντ, ένας από τους πιο γνωστούς ανθρωπολόγους διεθνώς, αναφέρεται με επιμονή στις καινούργιες ταυτότητες που αναδύονται στον ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό χώρο τα τελευταία χρόνια. Επιμένει μάλιστα ιδιαίτερα στην ανάδυση των νέων ομοφιλόφιλων και σεξουαλικά αντικανονικών ταυτοτήτων, των νέων μορφών οικογενειακότητας, αλλά και τη μεγάλη συζήτηση για την υποδοχή της πολιτισμικής διαφοράς στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Στις πολυκατοικίες των ελληνικών πόλεων, νέες μορφές κοινωνικής συμβίωσης δημιουργούνται, λέει ο Χέρτσφελντ, και εκεί οι αυταρχικές πολιτισμικές ετυμολογίες του παρελθόντος αντικαθίστανται με την παιγνιώδη υπονόμευσή τους στο παρόν. Αυτό που λέει ο Χέρτσφελντ είναι το εξής. Αν η κλασική αρχαιότητα έγινε μία επίσημη θρησκεία εντός εισαγωγικών του ελληνικού έθνους, ένα εύκαιρο πατρόν για το επίσημο ένδυμα κάθε νεοελληνικού υψηλού ζητήματος, η αφήγηση ελληνική οικογένεια και τα παρελκόμενά της έγιναν επίσης το επίσημο ένδυμα του πιο λαϊκού ελληνικού πολιτισμού. Αυτό που ο Χέρτσφελντ ο ίδιος μας έμαθε αναλυτικά να το διαβάζουμε ως Ρωμιοσύνη. Ο ελληνισμός ντυνότανε αρχαιότητα, η Ρωμιοσύνη ντυνότανε ευρεία οικογένεια. Και τα δύο υπήρξαν συμβάσεις, τρόποι επιβίωσης παρά επιβιώσεις, υπερβολές, κατασκευές. Κάποτε το ένα, κάποτε το άλλο, κάποτε και όλα αυτά μαζί. Τι συνέβη λοιπόν τελικά και οι Έλληνες στράφηκαν τουλάχιστον στο επίπεδο των πολιτισμικών τους κειμένων τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια στο θέμα ελληνική οικογένεια σε κρίση? Το πρώτο που συνέβη, λέει ο συγγραφέας, είναι μια διεθνής οικονομικοπολιτική συνθήκη στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει τόσο εντυπωσιακά και η οικογένεια ως θεσμός ακόμη εντυπωσιακότερα. Αν δηλαδή σύμφωνα με τη φράση που αποδίδεται στη Μάργαρετ Θάτσερ, ένα πρώτο κύμα νεοφιλελευθερισμού είχε υποσχεθεί να νοικοκυρέψει το κράτος σαν να ήταν η οικονομία ενός σπιτιού, τόσες δεκαετίες νεοφιλελευθερισμού μετά, στόχος είναι πια και το αντίθετο. Μία καινούρια κοινωνικοπολιτική οικονομία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο και το πώς η οικογένεια μπορεί να κυβερνάται σαν κράτος. Δηλαδή, να καθορίζει τις ζωές και τις δυνατότητες των μελών της, συχνά και σε έμφυλη ιεράρχηση. Να δίνει ή να αφαιρεί περιθώρια κινήσεων. Να εξασφαλίζει ή να προγράφει, να περικλείει ή να αποκλείει. Να βλέπει ως επένδυση την εκπαίδευση και την υγεία των μελών της. Να οργανώνει μελλοντικά πλάνα ευημερίας και ευδοκίμησης. Να γίνεται τέλος πυρήνας νεοσυντήρησης. Η οικογένεια γίνεται τέτοιο κεντρικό ερώτημα αυτή την εποχή, ακριβώς γιατί εμπλέκει τη ζωή, την οικονομία και την πολιτική με τρόπους που δένουν τα σώματα των ανθρώπων με την ιδέα του πληθυσμού, τις ατομικές ζωές, την ψυχολογική πίεση και τη βία με τη βία των πλάνων, των μοντέλων και των αφηγήσεων. Και αν η οικογένεια για λόγους βιοπολιτικούς γίνεται ένα αγαπημένο θέμα του αντιρρητικού λόγου σήμερα, είναι παραπάνω από προφανές το γιατί οι Έλληνες, άνθρωποι που κατοικούν σε μια χώρα που για τον πλανήτη ολόκληρο έγινε το μετονυμικό σύμβολο της πιο πρόσφατης οικονομικής κρίσης, γιατί λοιπόν οι Έλληνες στράφηκαν σε αυτήν και την έκαναν ξανά θέμα τους.
Σταλάξει η κούραση, το οποίο της το γλυκεί, βάθης ο ύπνος έρχεται και των ψυχών την αύρα γεύεται.
Του ταρατήρα ρητάρα, του ταρατήρα ταρατή,
αυγή μου το κόκκιτισά μου από νερά. Μουσική.
όσοι κοιμούνται γίνονται παιδιά και παραδίνονται πάνω από βλέφαρα κλειστά του χρόνου άνεμος λυσόμανα. Έξω απ' του ύπνου το τέμενος τις αρετές σου ή το έρευος. Αργή μου το πει όνειρα όχι τη σάμου από νερά.
Ανοίγουμε μία συζήτηση με πολλούς τρόπους και την κλείνουμε πάντα με την ίδια φράση ως επιφώνημα. Η Αγία Ελληνική Οικογένεια. Έχουμε εκπαιδευτεί στην αλληγορία όταν μιλάμε για την ελληνική οικογένεια και έχουμε εκπαιδευτεί να την αντιμετωπίζουμε και ως παράδειγμα νούμερο ένα όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα σύστημα συμπεριλαμβανομένου και του εθνικού και του πολιτικού με το οποίο κάτι τρέχει. Το ελληνικό δίχτυ της συγγένειας μπορεί να έχει χάσει την παλιά του ισχύ, όμως είναι ακόμα εδώ και επηρεάζει. Η ελληνική οικογένεια μπορεί να είναι πολλά, μπορεί να είναι χήμα, μπορεί να εξελίσσεται και να εξυγχρονίζεται. Της δίνεται όμως τόσο εύκολα ένα σχήμα. Και παραμένει σχήμα αδιφάγο. Αν δεν τοποθετηθείς πολιτικά και ιστορικά απέναντί του, δεν μπορείς παρά να αναπαράγεις ως κλισέ και άσκεφτα τις χειρότερες πλευρές της εξουσιαστικής λειτουργίας του. Όσο λοιπόν δεν το αντιμετωπίζουμε αυτό, όσο δεν ανταγωνιζόμαστε σε αναταραχή και ενσώματα κάθε παράγωγο σχήμα και το στίγμα του πάνω μας, τότε σε όποια συμφραζόμενα, με όποιο όνομα οικογένεια, με όσο καθαγιασμένη ή ανώσια την ελληνική οικογένεια στο μυαλό μας, διαρκώς, κάθε φορά, όπως και να το κάνουμε, κάτι θα τρέχει. Δημήτρης Παπανικολάου, κάτι τρέχει με την οικογένεια, έθνος, πόθος και συγγένεια την εποχή της κρίσης, από τις εκδόσεις Πατάκη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.